Goeiemôre aan al die Meluti luisteraars. Dit is weer ek, Dominee Madeleine Bakker, hier aan die woord. En dit is my so voorreg om nou juist so rondom Paastyd ook met julle as gemeenskap uit die woord van die Here te deel oor dit wat ook in Paastyd gebeur. Vriende, kom ons bid saam en vra ook dat die Here in ons harte sal werk en ons gereed sal maak vir dit wat hy aan ons wil openbaar. Here Jesus Christus, ons wil vir u kom dankie sê vanoggend dat u by ons is. Here, dat u vir ons aarde toe gekom het, mens geword het, om vir ons te kom wys wie God is, dat u vir ons u hart kom wys het in menslike vorm. Here, meer as dit kom bid ons ook dat ons so dankbaar is dat u vir ons aan die kruis gesterf het. Heer Jesus, dat u self kom neerlê het om vir ons 'n pad gereed te maak, om versoening vir ons te bring met God. Here, wat vir ons as mens so onmoontlik is. Maar Here, deur u wat vir ons die pad voorberei, weet ons dat ons met 'n geruste hart na u toe kan kom. Here, ons wil kom bid en vra vanoggend dat wanneer ons uit die woord uit lees en ons besig is met u waarheid, dat u ook deur die Heilige Gees die waarheid in ons harte sal kom bevestig en dat ons harte vrugbare grond sal wees vir die woord van die saad om in te val. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ek deel met julle vanoggend uit Hebreërs uit. En Hebreërs is 'n wonderlike brief, want Hebreërs kyk nie soos die evangelies net vas in die fisiese gebeure rondom Paasfees nie. Dit vertel nie net vir ons wat het hier op aarde gebeur toe Jesus aan die kruis gesterf het nie. Dit kom vertel ons ook van wat in die hemel aan die gebeur was. In die geestelike bedeling het daar 'n groot skuif gekom toe Jesus homself kom neerlê. En dis juis waarop Hebreërs fokus. Ek lees vir ons uit Hebreërs 4 uit. En ons gaan lees vanaf vers 14 tot en met hoofstuk 5 vers 10. Julle sien ook in julle Bybels, al is dit van een hoofstuk na ander een, is vorm dit een eenheid. Hier van vers 14 af en die opskrif is Jesus die groot hoëpriester. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die seun van God. Laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het is die een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Elke hoëpriester is 'n mens wat uit die mense geneem en aangestel word om vir hulle by God in te tree deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meegevoel hê met die onwetendes en dwaalendes omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Niemand eien hom die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toegeëien nie. God het dit vir hom gegee, toe hy gesê het, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Hierdie aanhaling verwys na Jesus se doop. En op 'n ander plek sê hy, jy is priester vir ewig volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy aan God wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. En is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Ek lees vir ons tot so ver, mag die Here ook sy woord vanoggend in ons harte seën. Vriende, hierdie gedeelte in Hebreërs, dink ek, val dalk bietjie vreemd op ons ore, want ons verstaan nie so mooi die tempel gebruik en die werk van hoëpriesters en priesters in die Ou Testament tyd nie. So vir die Messiaanse Jode, dit is nou Jode wat met die kultuur van die Jode groot word, maar wat nog steeds in Jesus as die Messias glo. Hierdie Messiaanse Jode, dink ek, het baie meer waardering vir die brief van Hebreërs. Want hulle verstaan wat 'n wonderlike voorreg dit is, dat ek en jy vrye toegang tot God het. Hulle verstaan die wonder van om hulle verhouding met God te wees. Vriende, dit was nie vir almal beskoon nie, en enorm wil ek graag dit met julle so 'n bietjie deel. In hierdie Hebreërsbrief lees ons baie van Jesus as hoëpriester. Vir die eerste keer in hoofstuk 2, dan in hoofstuk 3, maar hier in die middelgedeelte van Hebreërs lees ons 14 keer van Jesus as ons hoëpriester. 'n Hoëpriester word vertaal in Latyns met die woord pontifex. Nou pontifex, as ons dit letterlik vertaal, beteken brugbouer. Dis wat Jesus vir ons is. Hy is die brugbouer. So wonderlik. Jesus bou hierdie brug tussen ons en God van twee kante af. In die eerste gedeelte van Hebreërs lees ons dat Jesus bou die brug van God se kant af na ons kant toe. Hy bring God na ons toe. Hoe doen hy dit? Hy doen dit deur Jesus wat vir ons kom wys het wie God is. Jesus wat vir ons kom op die aarde loop het en vir ons kom wys het hoe lyk God se hart in menslike vorm, in menslike taal. So Jesus bou die brug van die een kant af. Hy wys vir ons wie is God. Hy bring God na ons toe. Maar Jesus bou die brug ook van die ander kant af. Hy bring ons na God toe. Hy vat ons en hy maak vir ons 'n pad gereed om by die allerheiligste gedeelte in te kom. Hy maak vir ons 'n pad gereed deur sy liggaam aan die kruis te laat hang. En so maak hy vir ons die versoening moontlik. Hy kom was ons skoon sodat ons heilig kan wees en sodat ons tot God kan nader. Jesus bou die brug van twee kante af. Hoe wonderlik is dit? Dis asof Jesus tussen ons en God kom staan en albei sy hande vat en so ons verenig. Sodat ons nou in 'n dinamiese lewensgesprek met God kan wees. Met die heilige, almagtige God in gesprek kan wees in ons lewe. Wat 'n wonderlike voorreg. Dit is hoe skatryk ons op hierdie oomblik is. Maar ons leef in hierdie Nuwe Testamentiese tyd, so ons aanvaar dit as vanselfsprekend. Ons besef nie wat se heilige grond dit is waarop ons staan nie. Kom ek deel met julle oor die tempel. Die tempel, dit is in drie gedeeltes gedeel. Dit was die voorhof, daar kon die gewone mens kom. Dan was dit die heilige gedeelte, wat net beskore was vir die priesters. Die priesters het daar daagliks en weekliks vir die mense offers gebring. Maar dan was daar een gedeelte wat afgesonder was. Die allerheiligste gedeelte. Dit is waar die ark van God gestaan het. Dit is waar God se teenwoordigheid self was. Niemand mag daar ingegaan het behalwe die hoëpriester. En dan mag ook nie enige tyd van die jaar ingegaan het nie. Hy mag een keer die jaar mag hy die allerheiligste gedeelte ingegaan het. En dit was met Yom Kippur. Die Jode se fees, die groot versoeningsdag, wat hy gaan betaal het, gaan offer het vir al die volk se sondes. Dan moes dit ook iemand gewees het wat deur die Here gekies is, hierdie hoëpriester. Moes deur die Here aangewys gewees het en hy moes rein geleef het en hy moes eers gereinig word voordat hy daar ingegaan het. interessant deel van hierdie kleed van hulle het hulle klokkies op die soem, die onderkant van hulle kleed gehad. En dan is hulle voete ook met 'n tou vasgemaak, want hierdie allerheiligste gedeelte is God se heiligheid, is God se almag. En wanneer jy daar ingaan en jy's nie rein nie, dan gaan jy nie kan bly lewe in God se heiligheid nie. En daarom wanneer hulle nie die klokkies van die hoëpriester gehoor het nie, het hulle aangeneem dat hy dood is. En dan het hulle hom nou so uitgetrek. Dit maak ons net weer bewus van die heiligheid wat die Here van ons vra om in 'n verhouding met hom te wees. En dan besef ons, uit onsself uit kan ons nie meer die verhouding met God staan nie. Uit onsself uit kan ons nooit so skoon kom, so heilig word, dat ons voor die heiligheid van God kan staan en kan bly leef nie. Ons kan nie uit onsself nie. Dis alleen deur Jesus wat dit vir ons moontlik geword het. Hulle het geglo dat hierdie tempel wat hulle op die aarde gemaak het, wat Moses die afmetings voorgekry het en die aanwysings voorgekry het by die Here self, dit was hierdie tempel op aarde was soos 'n kopie van die ware tempel wat in die hemel is. So hulle het verstaan dat die ware tempel is in die hemel en in die hemel is daar ook 'n voorhof en 'n heiligste gedeelte, heilige gedeelte en die allerheiligste gedeelte. En in die hemel is hierdie allerheiligste gedeelte die troonkamer van God. As ons aan Jesaja 6 dink, dan is dit God wat op 'n hoë troon sit en sy kleed vul die hele tempel. God se heiligheid is op sy beste in die allerheiligste gedeelte. Sy teenwoordigheid is tasbaar, is gekonsentreer in daardie allerheiligste gedeelte. Nou het hulle geglo, daardie allerheiligste gedeelte in die hemel wat die troonkamer van God is, is op 'n manier verbind aan die allerheiligste gedeelte hier op aarde. Want die ark wat in die allerheiligste gedeelte gestaan het, was die voetstoel van God. God se voete het daarop gerus en op 'n manier het die allerheiligste gedeelte hemel en aarde bymekaar gebring. So wanneer ons in die drie evangelies lees dat toe Jesus aan die kruis gesterf het en hy gesê dit is volbring, het die voorhangsel, daardie dik gordyn tussen die heiligste en die allerheiligste gedeelte is in twee geskeur. Jesus het daardie breuk tussen mens en God, daardie afstand tussen mens en God het hy kom vernietig. Hy het vir ons 'n pad oopgemaak na die heilige toe. Vir ons as mense is dit nie moontlik nie, maar vir God, deur Jesus Christus, is dit moontlik. En daar verander Jesus die naam. Die Jode het die troonkamer genoem die troon van gerig, wat beteken troon van geregtigheid, van wat reg en verkeerd is. En nou kom verander Jesus hierdie troonkamer na die troon van genade, die genade troon toe. Want nou is ek en jy, selfs as swak, sondige mens, is ons welkom om in die allerheiligste in te gaan. Op 'n manier volg ons in Jesus se voetspore, wat die eerste hoëpriester is, en ons word hoëpriesters, want ons is welkom in die allerheiligste gedeelte. Maar hier lees ons in hoofstuk 4 vers 16. Ons moet op die regte tyd gaan. As ons die Grieks letterlik vertaal, dan is 'n beter vertaling eintlik om te sê ons moet betyds by die genade troon uitkom. Want hierdie genade het 'n vervaldatum. Vriende, wanneer ek en jy ons laaste asem uitblaas, dan het ons ons kans gehad om hierdie pad wat Jesus gebaan het te loop tot by die genade troon. So eintlik om sê die Hebreërskrywer vir ons, ons moet betyds by die genade troon uitkom, anders mis jy jou geleentheid. Die Here Jesus kom gee vir jou 'n vrye toegang kaartjie om tot by die genade troon, tot by die allerheiligste gedeelte te beweeg, maar ons moet dit betyds doen. Ons moenie te lank wag nie. Die ander interessante woord wat jy dalk gehoor het wat dalk vreemd op die oor geval het, was Melchisedek. Volgens die priester van Melchisedek. Nou Melchisedek is 'n baie interessante figuur in die Bybel, baie geheimsinnig. Dit het die verbeelding van 'n klomp mense deur die eeue heen geprikkel en hulle het gewonder, maar wie is hierdie persoon en wat is sy betekenis? Melchisedek word die priester van die Allerhoogste genoem. Wat vreemd is, want hy is nie deel van die Levitiese stam nie. Die Leviete was aangewys deur die Here as die priesters. Maar nou lees ons hier van 'n priester wat uit 'n ander stam uitkom. Melchisedek, wat die priester van die Allerhoogste genoem word. Maar Melchisedek was nie net 'n priester nie, hy was ook koning. En dis die eerste ding wat ek vir julle van hom wil leer. Is sy naam het groot betekenis. En sy naam wys reeds vooruit na Jesus toe. Hy was die koning van Salem. Salem beteken vrede. So Melchisedek was die koning van vrede. Dit herinner ons aan Jesaja wat ons lees van Jesus as die prins van vrede. Melchisedek se naam self beteken koning van geregtigheid. So sy naam wys juist vir ons reeds vooruit na Jesus wat die koning van geregtigheid en die koning van vrede is. Die tweede ding wat ons van Melchisedek moet verstaan is, toe Abraham vir Lot gaan red het en hy teen 4 konings gaan oorlog maak met sy paar slawe, sy 300 slawe, gaan hy teen 4 konings op en hy red vir Lot. En hy kom terug met die buit van die oorlog. En dan loop hy van Melchisedek raak. En Melchisedek seën vir Abraham. Nou moet ons verstaan, Abraham is die voorvader van die Leviete ook. So op 'n manier is die Leviete nog binne, simbolies lê die Leviete nog binne Abraham. Maar nou kom Melchisedek en hy kom seën vir Abraham en so ook die Leviete. So die Hebreërs skrywer sê vir ons, Melchisedek is verhewe bo die Levitiese priesterskap. Want 'n meerdere seën altyd 'n mindere. Verder het Abraham wat die Levitiese priesterskap binne hom gehad het, het hy ook 'n tiende van die buit van die oorlog aan Melchisedek gegee. Dit was die eerste keer wat ons lees in Genesis 14 van 'n tiende wat gegee word. En nou kom sê Hebreërs ook vir ons, maar is weer eens 'n mindere wat 'n meerdere 'n tiende gee. En daarom lees of verstaan ons dat Melchisedek is van 'n ander orde. Hy is verhewe bo die Levitiese priesters. En Hebreërs kom sê vir ons, net so is Jesus verhewe bo die Levitiese priesters. Al kom hy uit 'n ander stam uit as Levi. Die laaste ding wat verskriklik belangrik is, is dat van Melchisedek lees ons in die Bybel van 'n begin van sy lewe nie. Ons lees nie van 'n geboortedatum of 'n tyd nie. Ons lees ook nie van die einde van sy lewe nie. So dis hier die geheimsinnigheid van Melchisedek. Waar kom hy vandaan? Het hy 'n einde? Het hy 'n begin? Het hy 'n einde? Ons kry die idee dat hy ewig is. Party mense het gedink hy's 'n engel soos Michael. Party van die kerkvaders het gesê hy was reeds 'n verskynsel van Jesus in die Ou Testament. Ons weet nie presies nie, maar Hebreërs kom sê vir ons. Melchisedek het reeds vir ons vooruitgewys van na Jesus toe en wat Jesus gaan kom doen. En dit is waarby ek wil uitkom. Wat het Jesus kom doen? Hoekom was hy so 'n spesiale hoëpriester? Hoekom was hy verhewe bo die ander priesters? Die eerste belangrike ding is dat Jesus het een keer 'n volmaakte offer gebring. Hebreërs kom verduidelik ons, die ander priesters moes weekliks weer kom. Met Yom Kippur moes hulle elke jaar weer kom. Dit beteken daai offer wat hulle gebring het, het 'n vervaldatum gehad. Daai offer was nie goed genoeg vir die res van hulle lewe nie. Nee, elke jaar moes hulle weer terugkom en weer jammer sê, weer 'n offer bring. So hulle offer was nie volmaak nie, want dit het nie gehou nie. Jesus se offer, hy wat sondeloos is, die sondelose lam van God, het homself kom gee en dit was 'n volmaakte offer. Een keer was nodig vir die volle versoening van al ons sonde. En dit was ook vir altyd. Hebreërs herhaal dit. Dit was eens en dit was vir altyd. Jesus gaan nie dood nie. Die priesters van die Levitiese priesters het dood gegaan. Dan moes 'n nuwe hoëpriester gekies word wat die werk mee aangegaan het. Nee, niemand hoef met Jesus se werk aan te gaan nie, want Jesus gaan nie dood nie. Jesus is ewig. Hy is genoeg. Hy het deur die hemele beweeg en hy het by die allerheiligste gedeelte uitgekom en daar doen hy nog steeds sy werk as hoëpriester. Hy tree in vir my en vir jou. Die offer is reeds gebring. Die offer was voldoende. Dit was een keer. Maar hy is vir altyd ons hoëpriester omdat hy intree vir ons by die Vader in die allerheiligste gedeelte. Jesus is in die kern van die Hebreërsbrief. En Jesus is verhewe. Hy's beter, hy's 'n groter priester. Hy's so beter en groter as Moses en so word 'n klomp voorbeelde genoem. Jesus was ook anders as die gode waarin die mense van sy tyd geglo het. Daardie gode, vir hulle was dit belangrik dat jy statig moet wees, dat jy amper hard moet wees, jy moet sonder emosie wees en jy moet asseblief net nie gevoelens vir die mense hê nie. Jy moet apaties staan teenoor die mense. Jy moenie geraak word deur hulle hartseer en hulle moeilik en hulle uitdagings nie. Dit moet jou nie steur nie, maar Jesus is nie so nie. Jesus voel wat ons voel. Jesus kom staan in ons skoene en hierdie is die gedeelte van hierdie Hebreërs hoofstuk wat vir my wonderlik is en vir ons so baie kan beteken in Paastyd. Jesus is die een wat in ons skoene kom staan. Wat kom voel wat ons voel. Hy is die een wat hierdie wêreld deurworstel het. Dit wat ons deurgaan, gaan het Jesus deurgegaan. Hy het deur dit gestoei. Hy het die uitdagings en die versoekings ervaar wat ek en jy ervaar. Vriende, so dikwels wanneer ons deur moeilike tye gaan, wanneer ons seer het, wanneer ons onseker is, wanneer ons vrees het, wanneer ons alleen voel, dan voel dit of die Here ver is. Dit voel of hy ons nie hoor nie. Dit voel of hy ons van ons vergeet het. Ons wil eintlik sê, Here, hier is ek, onthou asseblief net van my. Ek is nog hier. Dis asof die Here ons verlaat het en na 'n ander kamer toe gegaan het. Maar hier kom hoor ons weer dat dit is nie waar nie. Jesus is die een wat weet hoe ons voel. Hy het in ons skoene kom staan. Hy voel wat ons voel. Hy is versoek tot die uiterste toe. Wanneer ons versoek word, dan gee ons vinnig in. So ons word nie tot die uiterste toe versoek nie. Want toe die duivel vir Jesus kom versoek het, het hy hom tot die uiterste toe kom versoek. Want Jesus het aanhou nee sê. En hoeveel hy teengestaan het, soveel is hy dan meer versoek. Hy is tot die uiterste toe versoek. Hy weet hoe swak die mens is, want hy het dit gevoel. Een teoloog sê dit so mooi. Hy het ons trane brood kom eet. Hierso in Hebreërs lees ons dat Jesus het voordat hy die groot offer van sy lewe kom gee, het hy 'n ander offer kom bring. Hy het smeekinge en gebed aan God kom offer. Met 'n harde uitroep en met trane. Ons lees in Getsemane dat Jesus se bloed, dat dit so sweet druppels van hom afgeval het. En dan besef ons maar wat se angs het Jesus deurgegaan en hy het gesmeek. Hier lees ons dat hy trane gestort het van angs. En hier kom Jesus en hy offer hierdie gebed en smeekinge. Wanneer ek en jy deur moeilike goed gaan, wanneer ek en jy ly, wanneer ek en jy 'n woestyntyd beleef, is dit ook 'n offerande aan God. Wanneer jy voor hom kom staan en kom smeek en kom bid en jou trane voor hom kom stort, is dit 'n offerande aan God. Jesus ken die trane. Hy ken die angs en die seer. In Getsemane bid Jesus, Vader, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. God beantwoord sy gebed. God vat nie die kruis weg nie, maar God vat die angs vir die kruis weg. En so kom verhoor hy ook Jesus se gebed. Ons lees hier in die begin van Hebreërs in hoofstuk 2 dat Jesus is die barmhartige en getroue priester. Hy is die een wat voel wat ek en jy voel. Hy is nie soos ander gode nie. En wanneer die Here so stil is, dan is God besig om te luister. Hy is besig om te luister na jou smeekinge, na jou geskreeu, na jou seer hart. Hy is besig om te luister. Vriende, in Hebreërs 10 lees ons hierdie skokkende, kragtige woorde. Dat die voorhangsel wat geskeur het, was nie maar net 'n gordyn wat geskeur het nie, maar ons lees dat Jesus se liggaam was self die voorhangsel wat geskeur het. Jesus se liggaam was self die gordyn wat geskeur het, wat die pad oopgebreek het na God die Vader toe. Net soos wanneer ons die brood breek en ons sien daardie simbool en ons besef maar so was Jesus se liggaam gebreek. So wanneer ons dink oor Jesus se liggaam wat gebreek het, geskeur het, dink ons ook aan die gordyn wat geskeur het. En vir ons die pad oopgebreek het na die Vader toe. Dat ek en jy vrye toegang kan kry na die genade troon toe. Dit is ook 'n tema wat die heeltyd gehoor word in Hebreërs. Die vrymoedigheid waarmee ek en jy na die genade troon toe kan gaan. Met hierdie gedagte sluit ek aan. Ek voel dat dit is eintlik die kern van ons Christenskap, van ons verhouding met die Here, is om binne daardie vrymoedigheid te leef. In Hebreërs hierson in hierdie hoofstuk lees ons van ons moet vashou aan hierdie hoop. Ons moet vas staan in hierdie oortuiging dat Jesus vir ons die pad oopgebreek het. Hy het vir ons 'n nuwe pad gemaak, 'n pad wat na die lewe lei, die pad wat sy eindpunt die allerheiligste gedeelte is, die genade troon van God. Dis waar jy kan uitkom. Dis die pad wat vir jou oopgebreek is. Maar ons luister so dikwels na onsself. Ons luister so dikwels na die wêreld en na die duiwel wat kom sê, "Maar jy's nie goed genoeg nie." Die wêreld wat kom sê, maar jy het te veel sonde. Jy maak te veel droog. Die Here het nie meer geduld met jou nie. Hy's klaar met jou. Dan glo ons wat die wêreld sê, wat die duiwel sê, wat ons eie harte sê. Nee, die geheim van om 'n verhouding met die Here Jesus te lewe is om vas te staan in die waarheid dat jy rein en skoon gewas is deur die bloed van Jesus. Dat jou pad oop is na die genade troon toe. Dat jy met vrymoedigheid, dit beteken met 'n breë bors, met 'n ken wat gelig is, die genade troon kan binnegaan, die troonkamer van God kan binnegaan en eintlik met respek gesê God in die oë kan kyk en 'n verhouding met hom kan leef. Vir ons as mense is dit nie moontlik nie. Uit ons eie krag en uit ons eie sterkheid nie moontlik nie. Maar Jesus kom maak dit moontlik omdat hy as volmaakte offer sy bloed kom gee sodat ek en jy skoon gewas kan word. Glo jy nog die duiwelse leuns dat jy nie goed genoeg is nie, dat jy nie hoort in die heiligdom van God nie, in die allerheiligste gedeelte nie? Of staan jy vas in die waarheid wat Jesus kom verkondig, dat jy skoon gewas word deur sy bloed en dat jy vrye toegang het tot die genade troon? So ek met julle met twee goed kan los vandag. Is die eerste om weer bewus te raak van God se heiligheid. Dat ons net weer kan besef die voorreg, die genade dat ons in sy heiligheid mag ingaan. Die voorreg dat ons in 'n verhouding met die allerheilige, almagtige God kan leef. Ons verdien dit nie, dis genade. Ons kan nie daardie genade goedkoop maak nie. Ons moet bewus bly van die voorreg. Maar die tweede wat ek met julle wil los, is dat ons kan met vrymoedigheid hierdie genade geskenk aangryp. Ons kan met vrymoedigheid die troonkamer van God binnentree, deur die voorhangsel heen, deur Jesus wat vir ons geskeur is, kan ons tot God nader en ons kan in 'n lewende verhouding met God leef, want Jesus het die prys daarvoor betaal. Staan vas in daardie waarheid, in daardie hoop, in daardie geloofs-oortuiging. Jy kan met vrymoedigheid na God toe gaan. Jy kan met vrymoedigheid die genade troon nader. Maar doen dit betyds. Kom ons bid saam. Here Jesus, wanneer ons vandag U woord hoor en ons besef net weer wat het in die geestelike bedeling gebeur toe U vir ons aan die kruis gesterf het? Here, en toe U gesê dit is volbring, dat U eintlik kom sê, maar U het gedoen wat gedoen moes word om ons met God te versoen. Here, dankie dat U ons en God die Vader aan die hand kom vat het en vir ons 'n middelaar kom wees het, 'n brug geword het, sodat ons in 'n lewende verhouding met God Almagtig kan leef. Here, ons wil dit nie langer as vanselfsprekend aanvaar nie. Here, ons wil die wonder daarvan besef, die genade daarvan besef. Here, en ons wil uit dankbaarheid leef. Maar Here, help ons asseblief ook om nie langer die duiwel in die wêreld se leuns te glo dat ons nie goed genoeg is om in 'n verhouding met U te wees nie. Dat ons nie goed genoeg is om die troonkamer te nader nie. Dat ons nie verdien om by die genade troon uit te kom nie. Here, help ons om, omdat ons vas is in ons geloof en ons hoop in U, dat ons met vrymoedigheid deur die voorhangsel heen sal loop, deur Jesus, sodat ons by die Vader kan uitkom. Sodat ons in 'n lewende verhouding met U kan leef. Here, met vrymoedigheid. Dat ons kan weet, ons is welkom by U. Ons is altyd welkom. Help ons om betyds die genade troon te nader, die allerheiligste gedeelte binne te gaan in die voetspore van Jesus. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen.